Virðulegur forseti. Aflandseyjahneykslið hefur ekki bara orðið til þess að hæstvirtur forsætisráðherra segði af sér, heldur er nú farið að leiða til þess að starfsmaður flokks, framkvæmdastjórar lífeyrissjóða og ýmsir miklu lægra settir menn en fjármálaráðherra hafa ákveðið að stíga til hliðar til þess að traust megi hvíla á þeim störfum og stofnunum sem að þeir veita forstöðu. En áfram situr fjármálaráðherra hér og neitar að horfast í augu við þau áhrif sem aflandseyjahneykslið hefur haft fyrir stöðu einstakra ráðherra og ríkisstjórnarinnar. Neitar að rjúfa þetta þing og boða til kosninga. Og nú spyr maður á líka að ganga á bak yfirlýsingum fjármálaráðherra það að þetta kjörtímabil verði stytt eitt þing. Á nú ekki að fara að kjósa hér fyrir en einhver tíman í vetur, seint í október. Á nú að fara að efna til nýs þings í haust og ganga þvert á yfirlýsingar þær sem Bjarni Benediktsson gaf sjálfur út leið og hann hafði stofnað þessa nýju ríkisstjórn sem að nú situr. Nei, virðulegur forseti, þetta gengur ekki og sú málaskrá sem að menn hlæja hér að frá Vestfjörðum og til Suðausturlands 75 mál sem enn hafi ekki verið skrifuð verður auðvitað bara til þess að þvælast hér fyrir öllu þinghaldi. Það er kominn tími til að hæstvirtur fjármálaráðherra horfist í augu við það að hann nýtur ekki traust til að aflétta höftum eða selja þær ríkiseignir.